Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, până la 17 fix, timp în care vorbim despre ceea ce se întâmplă în mediul militar atât de la noi din țară cât și din afara granițelor. Săptămâna aceasta vă prezentăm povestea sublocotenentului Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii. Așa cum v-am obișnuit, avem vești și de la militarii noștri aflați în misiuni externe. Vorbim despre cum s-au desfășurat concursurile aplicativ militare de iarnă ale vânătorilor de munte, dar și despre sesiunea de examene a studenților Academiei Forțelor Aeriene. Haideți să începem ediția de astăzi cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene a avut loc pe 30 și 31 ianuarie la Bruxelles. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii pentru Ucraina și consolidarea capacității de răspuns în domeniul apărării, inclusiv în contextul viitoarei strategii privind industria europeană de apărare. Agenda de discuții a inclus și o sesiune privind angajamentele operaționale din Africa de Vest și din Marea Roșie. La eveniment a participat și ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, care a declarat că țara noastră împărtășește proiectul achizițiilor în comun la nivelul Uniunii Europene, însă nu trebuie exclusă nici opțiunea achiziționării de echipament și din afara spațiului european. Obiectivul nostru principal rămâne indiscutabil dezvoltarea industriei de profil din România, a mai declarat ministrul apărării. Și tot la Bruxelles, liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au înțeles în privința ajutorului multianual în valoare de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat joi Charles Michel, președintele Consiliului European. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a avut pe 30 ianuarie o întrevedere cu reprezentantul special al prim-ministrului britanic pentru Balcanii de Vest, Lordul Stuart Peach. Cei doi oficiali au discutat pe tema situației de securitate din Balcanii de Vest și din regiunea Mării Negre, menționând importanța strategică a celor două regiuni, precum și legătura strânsă dintre ele. Simona Cojocaru a subliniat angajamentul României în ceea ce privește contribuția la menținerea unui mediu sigur și stabil în Balcanii de Vest, prin participarea substanțială în cadrul misiunilor KFOR și EUFOR Altea. În acest context s-a adus în discuție nivelul ridicat al cooperării dintre militarii români și britanici în operația de menținere a păcii în Kosovo, condusă de NATO încă din 1999. Pe de altă parte, misiunea Uniunii Europene în Bosnia-Herțegovina EUFOR Altea a fost lansată în 2004 și operează în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Șeful statului major al apărării din țara noastră, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la Ankara în perioada 29-31 ianuarie cu și la invitația omologului său, comandantul forțelor armate turce, generalul Metin Gyurak, și cu ministrul apărării din Turcia, Yashar Güler. Discuțiile purtate au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, întărirea apărării pe flancul estic al NATO și dezvoltarea în continuare a cooperării militare dintre cele două state. Șeful român al apărării a declarat că memorandumul de înțelegere pentru constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră este un instrument important pentru îmbunătățirea siguranței navigației atât pentru cele trei state semnatare, Bulgaria, România și Turcia, cât și pentru celelalte țări partenere riverane bazinului Pontic. În cadrul întâlnirii, generalul Vlad a discutat și despre implementarea planurilor cuprinse în conceptul descurajării și apărării în spațiul euroatlantic și a evidențiat angajamentul aliaților turci în misiunile de stabilitate din Balcanii de Vest. O nouă știre falsă referitoare la conflictul din Ucraina a apărut pe un cont al platformei X, fostă Twitter. Potrivit acesteia, o aeronavă F-16C din dotarea forțelor aeriene române ar fi decolat de pe baza 86 aeriană din Constanța și ar fi bombardat o grupare de forțe ale Federației Ruse în apropiere de Herson. Ministerul român al apărării a reacționat prompt și a infirmat informația. Îl ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, consilier pe probleme de comunicare al ministrului apărării naționale.
Nu este pentru prima dată când avem de-a face cu dezinformări, având ca punct de plecare situația luptelor care se dau în Ucraina. Dezinformarea de astăzi aproape că se devoalează de una singură. Este o tehnică simplă în care se amestecă frânturi de informații adevărate cu foarte multe speculații și informații false. Baza 86 aeriană este situată lângă Fetești, la Borcea, județul Călăraș. Forțele aeriene române nu operează acest tip de aeronavă F-16. Toată această știre este o dezinformare și noi am semnalat-o cu promptitudine.
Detașamentul forțelor aeriene din Turcia, care execută misiuni de poliție aeriană întărită în țara noastră, și-a rotit efectivele. Începută în decembrie anul trecut, misiunea celor 80 de militari turci și a celor 4 aeronave F-16 a decurs fără probleme până în prezent. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun cu forțele aeriene române, sub comandă NATO, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare în regiune. Capitanul Octavian Pal Ferenc, pilot în escadrila 53 vânătoare.
În punct de vedere al procedurilor de operare și al limbajului tehnic al aviației, vorbim aceeași limbă. Încercăm de câte ori putem și de câte ori sunt și partenerii noștri disponibili să zburăm împreună. Prin prisma antrenamentelor pe care le facem, le facem și în cadrul unor scenarii simulate de poliția aeriană, unde exersăm absolut toate procedurile impuse de acest serviciu de luptă.
Misiunea militarilor turci în România este planificată să se încheie la finalul lunii martie. Germania, Țările de Jos și Polonia au semnat un acord destinat să reducă procedurile birocratice care împiedică deplasarea transfrontalieră rapidă a trupelor și armelor de la Marea Nordului către flancul estic al Alianței. În urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, atât NATO cât și Uniunea Europeană au început să accelereze măsurile pentru a fi pregătite în fața unei eventuale extinderi a conflictului ruso-ucrainean. Potrivit publicației adevărul.ro, NATO a avertizat țările membre că prea multe formalități birocratice împiedică deplasarea trupelor în Europa, iar mai mulți diplomați europeni au declarat că este esențial să existe condiții care să permită desfășurări militare rapide înainte de apariția unui eventual conflict.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. Noi mergem mai departe și vorbim despre concursurile aplicativ militare de iarnă, etapa pe Brigada 2 Vânători de Munte, o competiție extrem de dificilă în care militarii s-au întrecut în 3 probe, biatlon, ștafetă și, evident, regina probelor patrula. Condițiile meteo au fost ideale pentru desfășurarea concursului, iar dificultatea a fost dată de lungimea și diferența de nivel a traseelor, dar și de momentele tactice create pe parcursul probelor. Cum a fost, aflăm imediat.
Tudorina ajutam Bocancia Constantin, batalionul 30 vânători de munte, sub ofițer cu educația fizică. A fost o surpriză plăcută și pentru mine. Am venit să câștigăm, dar nu mă așteptam chiar să reușesc să bat la predea la casă, în terenul lor, și să câștig această competiție. De anul trecut am tot muncit, de fapt cu ani mulți în urmă am muncit și am început să construiesc o echipă puternică și astăzi s-a văzut rezultatul.
Caporal Alexandru Butum, fac parte din batalionul 206 artilerie Mihail Lăcătușu.
Cum v-ați pregătit pentru acest concurs?
Am avut câteva săptămâni la dispoziție, am încercat să deprindem cât mai bine schiul de tură și să creștem rezistența la efort.
Care probă ți s-a părut cea mai grea?
Cea mai grea mi s-a părut proba de patrulă, deoarece avem un echipament destul de greu de cărat, în jur de 10 kg, 12, plus trebuie să ne ajutăm colegii să cărăm din echipamentele lor să ajungem toți bine la finish.
Soldat Stancu Alexandru Mariana, batalionul 30 Vânători de Munte.
La câta competiție sunteți?
La prima competiție.
Cum a fost? Am înțeles că ați participat în proba de patrulă.
Sincer, a fost și greu, dar a fost și plăcut în același timp și am reușit să ajungem la această performanță datorită echipei. Ei sunt cei mai importanți pentru că ei m-au susținut, ei m-au încurajat și datorită lor am ajuns aici.
Sunt sergent Abarce Ionuț din cadrul batalionului 33 Vânători de Munte Posada. A fost o competiție destul de intensă. În prima fază în care am pus schiurile în picioare și am început să concurez, am simțit aerul rece foarte puternic care m-a cam decimat puțin, dar restul a fost bine. Am tras cât am putut și am sperat să scot un loc cât mai bun.
Sunt sergent Tace Alexandru, din cadrul batalionului 21, vânător de munte, general Leonard Mociulski. Având în vedere că a fost prima mea probă de genul într-un concurs militar, a fost destul de greu. Nu sunt foarte experimentat pe schiul de tură și au fost câteva probleme din cauza aceasta, dar am reușit să trag de mine și am ajuns cu bine la capăt, fără mari dificultăți.
Câștigătorii de anul acesta, așa cum probabil v-a și dat seama, au fost militarii batalionului 30 vânători de munte, urmați fiind de către cei din batalionul 21, iar surpriza a fost produsă de către urși bruni, așa cum mai sunt cunoscuți militarii batalionului 206 artilerie, general Mihail Lăcătușu, care au completat podiumul. Trecem acum de la acțiunile executate în masivul Bucegi, repede către militarii noștri aflați în misiuni dincolo de granițele țării, iar veștile de la aceștia ne sunt aduse de Edi Nicola. Să-l ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde Armata României participă începând din anul 2017 la grupul de luptă NATO condus de Statele Unite ale Americii, care are ca misiune asigurarea prezenței înaintate și consolidate în sistem rotațional pe flancul nord-estic al Alianței. Țara noastră contribuie la această misiune cu un detașament de militari și tehnică de luptă antiaeriană Gepard. Militarii români au participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația 14-a.
Timp de 3 zile am participat alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă la exercițiul Panther Focus. Acest exercițiu cu trageri de luptă reale ne-a îmbunătățit relațiile de comandă-control prin aplicarea corectă a procedurilor existente la nivelul subunității, precum și coordonarea cu alte structuri din cadrul Alianței NATO. Scenariul acestui exercițiu ne-a oferit ocazia de a ne instrui alături de parteneri și de a ne familiariza cu capabilitățile tehnice din dotarea acestora.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată de intense conflicte politice și sociale nerezolvate nici până astăzi. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cum sunt percepuți militarii români în rândul populației civile, aflăm amănunte de la capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Este foarte frumos atunci când mergi pe stradă și vezi copii care pur și simplu îți zâmbesc, oameni care nici măcar nu te cunosc, te văd doar că ești în uniformă, că îți execuți misiunile specifice și îți fac cu mâna, te salută și îți mulțumesc pentru faptul că ești acolo să-i sprijin pe ei pentru a menține un climat de securitate și stabilitate. Ăsta e scopul misiunilor pe care noi le executăm.
Rămânem tot în regiune și mergem la operațiunea de menținere a păcii din Kosovo, condusă de NATO încă din anul 1999, în baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și a acordului militar tehnic dintre NATO, Republica Federală Iugoslavia și Serbia. Capitanul Valentin Rizea vine cu ultimele detalii din zonă.
Relația civil-militar de care dumneavoastră menționați este una pozitivă din ceea ce am perceput eu, dar situația este schimbătoare. De la o zi alta, niciodată o zi nu seamănă cu cealaltă. Pot fi situații pe care nu le-ai mai întâlnit sau te poți întâlni cu alte situații. Depinde fiecare cum percepe anumite întâmplări prin care treci.
Tot în Balcanii de Vest, elementele naționale de sprijin ale Armatei României au raportat în cadrul ceremoniei de repatriere misiune îndeplinită. Militarii români au asigurat suportul logistic atât în Kosovo cât și în Bosnia și Herțegovina pentru toate detașamentele românești care sunt dislocate și în prezent acolo. Militarii români fac parte din Brigada 122 Logistică Muntenia din București, locotenent colonelul Cornel Trifu, comandantul detașamentului NS Kosovo.
A fost greu, dar în același timp a fost o provocare. În cele 6 luni de zile petrecute acolo am reușit să construim o facilitate foarte frumoasă care în acest moment folosește drept casă pentru toți românii dislocați în teatru de operații Kosovo.
Cele două detașamente ale elementului național de sprijin, cel din Kosovo și cel din Bosnia și Herțegovina, au asigurat pentru jumătate de an condițiile de luptă și de trai ale structurilor românești din Balcanii de Vest, dar și menținerea unui nivel ridicat de operativitate a tehnicii și echipamentelor militare. Locotenent colonelul Adrian Mureșan, comandantul detașamentului NSE Bosnia și Herțegovina.
Am avut noroc de o echipă foarte bună, am reușit să ne închegăm ca și echipă din perioada de pregătire, având în vedere că mulți dintre ei au mai participat în teatrele de operații, experiența lor a fost benefică, astfel încât am reușit să fim o echipă omogenă.
Myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. I wanna feel the heat. I wanna own the night. I wanna feel the beat. I wanna dance tonight. I wanna lose myself. I wanna come alive. I wanna feel the love. I wanna go into overdrive.
Ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în direct și continuăm cu interviul săptămânii, unde vă prezentăm povestea sublocotenentului Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai prestigioase universități din lume în formarea liderilor militari. Invitat la podcasturile Observatorului Militar, tânărul în prezent încadrat la Agenția Spațială și de Radiocomunicații din Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii, a povestit despre experiența celor 4 ani de studii în Statele Unite ale Americii. Interviul realizat de colega noastră, capitana Andreea Motoc, redactor la Observatorul Militar, imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Am onoarea să vă salut, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Bună ziua și bine ați venit. Înțeleg că pregătirea, cel puțin mental, a început în clasa a noua, pentru că au fost făcuți pași mici, dar siguri pentru a îndeplini visul ăsta. Iată, s-a îndeplinit. Selecția a constat în mai multe probe. Câți colegi de dumneavoastră și-au dorit să ajungă la West Point?
Da, au fost mai multe probe. Primul criteriu a fost să fim în primii, cred, 10% din companie, la toate liceele militare. Și după a fost doar cine și-a dorit să participe la această selecție. Au venit mai mult colegi de la celelalte licee, de la Breaza, de la Alba, și cred că am fost în jur de 15 pentru cele 3 locuri la West Point, la Annapolis și la Colorado. Deci pentru toate cele 3 academii. Pe lângă asta am avut probele fizice, am avut interviul în limba engleză, am avut SAT-ul, care este considerat bacul, să spunem, american, compus din probe la limba engleză și matematică, și încă o probă de limba engleză, TOEFL. Pe lângă asta am avut și un portal pe care am avut aplicația noastră propriu-zisă, în care am avut câteva eseuri în care trebuia să descriem de ce ne dorim să ajungem la West Point, ce putem să aducem noi în plus ca valoare, și cam acestea au fost probele. În principiu, ultima probă a fost interviul, mi-aduc aminte, cu un reprezentant al Statelor Unite, un domn colonel de la ODC, cred.
Câte emoții ați avut și care a fost cea mai grea întrebare din timpul interviului?
Mi-aduc aminte, am avut foarte mari emoții, mai ales că nu eram atât de încrezător în mine vorbind limba engleză, cu toate că m-am descurcat destul de bine, dar îmi lipsea încrederea necesară, să spunem. Mi-aduc aminte câteva dintre întrebări și specific știu că mi-a fost adresată întrebarea dacă mi-ar fi oferite alte oferte, să spunem, cu salarii mai bune sau să rămân în state, dacă aș accepta asta și dacă nu m-aș mai întoarce în România. Și am spus clar că nu acesta este scopul meu, cu toate că având o diplomă de West Point ajută la un CV și la joburi, să spunem, pe piața civilă, dar nu m-am gândit la asta niciodată. Am fost foarte convins că îmi doresc să merg în state, să-mi reprezint cu mândrie țara, să învăț cât de mult pot și să mă întorc în țară, să împărtășesc lecțiile pe care le-am învățat acolo, pentru că consider că am obligația aceasta de a da ceva înapoi, pentru că mi-a fost oferită această încredere să merg să reprezint țara acolo și consider că am o obligație. Când am ajuns, am avut câteva zile de acomodare, să spunem. Am avut o familie sponsor. Era un domn capitan care preda la vremea aceea la West Point. Mi-am cunoscut colegii internaționali, în primul rând. Am fost 16, dacă nu mă înșel, din diferite state. Și am avut câteva zile de acomodare în care ne-a fost explicat ce urmează să se întâmple, care este procesul, toate problemele administrative au fost rezolvate, iar pe data de 1 iulie am început pregătirea militară de bază, despre care știam ceva lucruri, știam că va fi destul de complicată. Existau și câteva videoclipuri pe internet, dar eram foarte entuziasmat. Abia așteptam să încep, abia așteptam să fiu provocat și să învăț cât mai mult.
Din ce alte țări erau colegii?
Am avut colegi din Fiji, din Thailanda, Rwanda, Gambia, câteva țări din America de Sud, nu foarte mulți din Europa. Aveam Polonia, Kosovo și cam atât din Europa. Și Bulgaria.
Și presupun că vă întâlneați, mai povesteați care era perspectiva fiecăruia, toți același entuziasm, aceeași curiozitate de a...
Nu în timpul pregătirii militare de bază. Atunci nu aveam voie să interacționăm foarte mult unii cu alții. De fapt, nici nu aveam voie să vorbim când eram afară. Dar după pregătirea militare de bază am ținut legătura. Chiar am avut un club al internaționalilor în care țineam legătura și împărtășeam experiențele noastre.
Mai țineți legătura și acum cu o parte dintre...
Da, mai țin legătura cu unii dintre ei.
Cum au fost cei 4 ani pe lângă această pregătire militară? Ce a urmat? Ce ați studiat acolo? Știința informațiilor geospațiale? Asta ați ales?
Da. A fost alegerea mea. Era una dintre specializările din departamentul de geografie. Mi-am dorit să continui pe partea de geografie, dar cumva să studiez un domeniu puțin mai tehnic. Cam aceasta a fost ideea. Dar am avut și cursuri de geografie umană, geografie fizică, deci în continuare am studiat partea aceasta de geografie și a fost la asta alegerea mea. După cum am spus, rămâne în continuare pasiunea mea geografia și era ceva nou, interesant, de care nu auzisem foarte mult.
Cu ce credeți că diferă sistemul de învățământ american versus cel din România? Ce credeți că ați găsit în plus acolo? Ce ar putea fi implementat aici, poate în timp, și ar ajuta studenții?
Da, sistemul este foarte diferit, atât cel academic, cât și cel de dezvoltare militară și cel de dezvoltare fizică. Practic, nota finală, să spunem, la finalul anului a fiecărui student era formată din 55% partea academică, 30% partea militară, care însemna funcțiile pe care le ocupam în timpul anului sau în timpul semestrului și notele pe care le primeam din timpul verii, din modulele de instrucție în timpul verii. Și partea fizică, 15%, cu cursurile de educație fizică și examenele semestriale de sport. Dar să începem cu partea academică. Cred că cea mai mare diferență pe care am observat-o a fost faptul că absolut tot ce învățam și tot ce făceam acolo era foarte aplicat. Înțelegea exact la ce se folosesc noțiunile pe care le învățai. Din experiența din țară, cred că punem foarte mult accent pe partea teoretică, poate puțin prea mult accent pe partea teoretică și nu la fel de mult pe partea practică aplicată. Pe când acolo teoria, să spunem, în general nu era atât de complicată sau atât de complexă. Nu mergeam la un nivel foarte înalt, dar totul era aplicat și înțelegea exact la ce se folosește fiecare noțiune și fiecare concept.
Și practic la final aveai senzația că ești pregătit să intri în câmpul muncii?
Să faci practic acele lucruri, da. Încă o chestie foarte interesantă. Acolo nu se alegeau armele decât până anul 4, pe când la noi totul se alege din anul 1.
Care era motivul?
Motivul era faptul că academia își dorea să creeze cunoștințe fundamentale egale pentru toată lumea. Deci, în anul 1, toată lumea avea aceleași cursuri. Cursuri de bază, spunem ca în liceu, matematică, engleză, chimie, filozofie, politică americană, niște cunoștințe de bază. Asta se dorea. În semestrul al doilea din anul 1, abia atunci îți alegeai specializarea academică, pe care o începeai în anul 2. Câte un curs pe semestru, în anul 3 câte două, în anul 4 mai multe. Deci, cumva, toată lumea avea o pregătire generală de bază similară. Și, depinzând de alegerea fiecăruia, se făcea specializarea academică.
Și iarăși, din perspectiva unui tânăr care, încă de când era copil, a știut exact ce vrea, cred că aveți deja un plan, bănuiesc că aveți deja un plan pentru anii care urmează. Ce vă doriți?
Surprinzător, planul cam până aici a fost. Nu m-am gândit atât de departe, dar ceea ce îmi doresc acum este să fiu un membru de valoare al echipei, al oricărei echipe în care mă aflu. În momentul de față, în Agenția Spațială Radio Comunicații și doresc să rămân în această agenție și să fiu un membru valoros al echipei, să continui să-mi dezvolt expertiza în domeniul în care lucrez și cam acesta este planul.
Mult succes!
În momentul de față.
Și mulțumim pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc!
Suntem din nou în studioul Radio România Brașov FM, ascultați Jurnal Militar. Așa cum vă spuneam la începutul ediției, studenții Academiei Forțelor Aeriene Henry Coandă de aici din Brașov se află în plină sesiune de examene. Unul dintre examenele practice, foarte interesant de altfel, au avut de susținut cei de la specialitatea controlor de trafic aerian, care au aterizat o aeronavă cu ajutorul simulatorului. Cum a fost examenul, dar și de ce au ales această specialitate, aflăm în minutele următoare.
Sunt student sergent Șoltuz Elisei.
De ce ai ales Academia Forțelor Aeriene?
Am ales această specializare deoarece sunt pasionat și de armată și de aviație. Sunt două perspective care contribuie la acest lucru și anume pasiunea pe care am dobândit-o de-a lungul vieții. Am fost pasionat de armată încă de mic. Mi-au plăcut întotdeauna jocurile cu războaie, filmele cu războaie, mi-au plăcut foarte mult. A doua perspectivă e posibil să fie ereditară, fiindcă bunica mea a fost aviatoare prin anii 50. Probabil am preluat ereditar această plăcere sau pasiune, mai bine zis.
Sunteți în plină sesiune și tocmai ați susținut un examen, o evaluare, ați fost nevoit să aterizați o aeronavă pe simulator. Cum a fost?
Mi s-a părut interesant. Este un lucru la care visam încă din anul întâi și anume să vedem practic cum se desfășoară activitatea de zi cu zi a unui controlor de trafic aerian pe simulator. Eu cred că asta ne-ar fi apropiat cât mai mult de ceea ce înseamnă această meserie și faptul că acest lucru s-a materializat în anul 3 este de apreciat. Nu numai că domnul profesor ne-a învățat cum să facem asta, ne-a și examinat din acest lucru, ceea ce mi se pare o abordare foarte bună, deoarece asta vom avea să facem după Academie. Mai mult decât atât, noi o să ajungem în bazele aeriene deja pregătiți în mare, deja știm ce am avea de făcut.
Sunt student sergent Căliman Bianca. Am lăsat emoțiile deoparte pentru că, bineînțeles, au fost emoții la prima noastră dirijare. Calculatoarele ne-au dat impresia că suntem în acel turn de control și totul a decurs conform planului, conform convorbirilor pe care le aveam deja învățate și repetate de atâtea ori. Toată misiunea a decurs așa cum a trebuit, aeronava a fost adusă la sol în siguranță.
Cum ai ales tu această specialitate?
În liceu militar am avut o aplicație la Bobocu și acolo am avut oportunitatea de a zbura cu un Spartan, iar când am stat în cabina pilotului am spus că eu clar o să devin controlul de trafic aerian. Așa că am ales această specializare și pentru că mi-am dezvoltat pe parcurs această pasiune pentru aviație.
Sunt student sergent Sabo Ovidiu. Aș vrea să zic o experiență nouă, chiar dacă, bine, teoretic n-a fost experiență nouă, am mai lucrat la simulator în prealabil, însă aș putea spune că fiind examen, fiind o misiune pe care colegii mei împreună cu mine am creat-o practic de la zero, a fost cumva un fel de moment în care am realizat că pentru prima oară dirijez.
Și cum te-ai simțit?
Foarte încântat, foarte bucuros că după 2 ani jumate încep să mișc, încep să dirijez, încep să fac ceva, ceva care se vede. Vedeam aeronava pe monitor, vedeam cum merge, vedeam că răspunde la comenzile mele. Da, e un sentiment foarte plăcut. Într-adevăr, chiar dacă avem niște proceduri standardizate, în momentul în care dirijezi propriu-zis, ai un fel de, să zicem, marjă de creativitate, în sensul că tu alegi cum ți le eșalonezi, cum le poziționezi și ce îi spui fiecăruia să facă astfel încât să ajungă toate în siguranță la sol.
Atât pentru astăzi, nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Brașov FM, urmează știrile cu Mihai Cojocaru, toate cele bune!